Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Juuri Nummeli, ja me puhutaan suomalaisesta kioskikirjallisuudesta. Jos nyt miettii, että miten lähestytään tätä asiaa, niin yksi tapa on tietysti määrittely ja toinen voisi olla kronologia. Otetaan määrittely tähän alkuun, koska tämä kioskikirjallisuus, englanniksi pulp fiction, mihin viittaat monta kertaa, ja sitten on myös viihde lukemista termiä käytet. Saako tästä ikään kuin parhaan kuvan tällaisesta määrittelystä vai kannattaako se pikemminkin jättää vähän auki?
No se on todella vaikeasti määriteltävä termi, siis kioskikirjallisuus on yhtä vaikeasti ja hankalasti määriteltävä kuin tämä englannin pulp fiction. Ja Englannissakin se sana oikeastaan tuli niin kuin laajemmin käyttöön vasta sen Tarantinon elokuvan myötä, että se on sellainen niin kuin musta ollut vähän ärsyttäväkin sen sanan niin kuin tämmöinen laaja viljely, semmoinen niin kuin hyvin löysästi heitelty termi, että mikä tahansa melkein on pulppia, missä joku ammutaan. Et mä en niinku tuossa kirjassa niin kauhean tarkkoja määritelmiä harrasta, ja se varmaan niinku kaikki, mitä siinä käsitellään, niin ei ole siis oikeasti kioskikirjallisuutta. Et varmaan pitäisi puhua enemmänkin jostain niinku lajityyppikirjallisuudesta tai viihdekirjallisuudesta tai nimenomaan halvasta viihdekirjallisuudesta. Et siitä tulee niinku esimerkiksi yksi määritelmä, että sitä on myyty halvalla, että hinnat on ollut pienempiä kuin tämmöisen niinku kovakantisen laatukirjallisuuden, että on hintoja painettu alas esimerkiksi käyttämällä huonoa paperia, semmoista niin kuin sanomalehtipaperia, huonompaa paperia. Ja siitähän tulee tämä englannin sana pulp, eli selluloosa, että se paperi on siis semmoista niin kuin ruskeeta ja karkeeta ja alttiimpaa tuolle kemialliselle hajoamiselle. Toinen lähtökohta siis on tietysti myös niin kuin formaattipainotteinen, että mä oon käyttänyt semmoista termiä kuin lukemistolehtikirjallisuus, millä mä oon tarkoittanut siis sitä, että on ollut tällaisia viikoittain tai kuukausittain ilmestyviä halpoja lehtiä, joita on myyty kioskeissa tai niitä on voinut tilata kotiin, jossa on ollut novelleja tai jatkokertomuksia tai jossain tapauksissa lyriikkaa, pilakuvia, tämän tyyppistä helposti luettavaa aineistoa. Tai sitten ne on ilmestynyt tämmöisinä kioskipokkareina, tämmöisinä niin kuin pehmeäkantisina huonosti painettuina ja samanlaiselle huonolle paperille painettuna niin kuin halpoina kirjoina, joita on myyty siis lähes keskeisesti kioskeissa. Tämä on sillain niin kuin ongelmallinen termi, koska varsinkin niin kuin vanhempina, aikaisempina vuosikymmeninä on siis ihan esimerkiksi akateemisessa myyty kioskipokkareita, varsinkin silloin, kun heillä oli laajaa tuontia jostain Amerikasta, että on myyty ihan niin kuin ikään kuin oikeita amerikkalaisia Pulp Fiction-pokkareita. Ja sitten taas kuitenkin esimerkiksi rautakirjan kioskeissa, R-kioskeissa on myyty kovakantisia tällaisia niin kuin valtavirtaromaaneja, että onko ne silloin kioskikirjallisuutta vai mitä ne on, että tämä on tämmöistä temppuilua. Mutta tosiaan se niin kuin formaatti ja materiaali, käytettyjen materiaalien halpuus ja sitten se, että tekstit sijoittuu melkein aina johonkin tiettyyn lajityyppiin, niin ne voisi olla semmoiset määritelmät, joista lähtee liikkeelle.
Yksi sellainen määritelmä, joka mua ällistytti aika paljon, on se, että ainakin tuollainen korkeakulttuuri, matalakulttuuri, joka kyllä siis kirjassa piirtyy selvästi esiin eri aikakausina, ei ainakaan tuohon ihan niin kuin varhaishistoriassa pidä paikkaansa. Eli siis kyseessä oli myös runojen julkaisemista ja pienten novellien, niin kuin sanoisiko hyvinkin korkeakirjallisten tuotteiden julkaisemista myös.
Joo, siinä varmaan kyllä niin kuin 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, 20 vielä 30-luvulla, niin monet niistä novelleista, mitä niissä silloin lehdissä julkaistiin, niin saattaisi mennä jollain tavalla läpi niin kuin nyttemmin niin kuin korkeakirjallisina juttuina, että ne ei ole niin selkeästi semmoisia viihteellisiä kuin mitä voisi ajatella. Mutta sitten taas, jos ajattelee tätä runoutta, mitä tämän tyyppisessä lehdissä julkaistiin, niin se oli kyllä siis selkeästi tämmöistä niin kuin viihteellisempää runoutta, että kertovaa, sentimentaalista, esimerkiksi rakkausrunoja julkaistiin ja julkaistaan edelleenkin jossain nyrkissä hyvin paljon. Se on sitten taas niin kuin vähän erilainen genre, että mitä niin kuin vaikeasti avautuvaa taidelyriikkaa niissä ei sitten taas julkaistu.
No miten sitten, jos mennään teemoihin? Mennään suoraan sotaan, koska sota-aika tuntuu olevan niin voimakkaasti tuottavan erilaista materiaalia niin jatkosodan aikana, asemasodan aikana, korsuihin ja kuin ikään kuin ylentämään sitten taas kotirintaman tunteita. Siis siellä tuntuu olevan hyvin monta genreä, josta osa oli ihan pilapiirroksia ja osa taas sitten tällaista isänmaallista paatosta. Mä en rupea siis määrittelemään tässä tätä enempää, vaan niin. Luovutan sulle puheenvuoron, että miten sodat sitten vaikutti tähän kirjallisuuden läpiämiseen.
Sodillahan on aina sellainen jotenkin paradoksaalinenkin vaikutus, että lukeminen lisääntyy ja nimenomaan viihdekirjallisuuden lukeminen lisääntyy. Amerikassahan tämä ilmiö nähtiin sillä tavalla, että meniköhän se jotenkin niin, että Yhdysvaltojen hallitus antoi niin kuin enemmän kiintiöitä, enemmän paperia sit niille kustantajille, jotka sitoutuivat siihen, että ne lähettää luettavaa pojillemme meren takana, eli siis Euroopan ja varmaan myös Tyynemeren rintamille, ja jolloin niiden niin kuin lehtien levikki nousi, ja myös kioskikirjojen levikki nousi ihan niin kuin ilmiömäisesti. Ja sitten myös se vaikutus on ollut aina nähtävissä, että sotien jälkeen tällaisen kirjallisuuden lukeminen kasvaa ihan todella paljon. Et Suomessa heti niin kuin vuosina 44, 45, 46, ehkä vielä 47 näkyi tällaisen halvan viihdekirjallisuuden todella vahva läpimurto. Siis uusia kustantajia tuli alalle, uusia lehtiä tuli alalle, uusia kirjailijoita tuli alalle. Ja musta tuntuu siltä, että kun moni tällainen niin kuin kirjallisesti lahjakas tyyppi oli TK-miehenä, eli tämmöisenä niin kuin propagandamiehenä rintamalla kirjoittamassa sieltä raportteja tai ottamassa kuvia tai jotain muuta tällaista, niin heistä tuli sitten tällainen niin kuin vahva viihde, kirjallisen ja kuvallisen viihteen rintama sitten sodan jälkeen, että sieltä pystyy löytämään siis 40-50-60-luvunkin kirjailijoista löytää tosi paljon sellaisia, jotka oli sodan aikana TK-miehinä. Niin sodalla on aina iso vaikutus kirjallisuuteen, ja sitten se niin kuin myös näkyy niin kuin Suomen jatkosodassa ihan yhtä lailla, että se on tuottanut tämmöistä niin kuin omanlaista kirjallisuuttaan sotareportaaseja ja sotanovelleja, jotka voi olla keskenään hyvin erilaisia, ja sitten tosiaan tämä, että yksi sukupolvillinen kirjailijoita sai ikään kuin koulutusta siellä rintamalla ja loi suhteita toisiinsa tai kustantajiin tai kuvittajiin ja niin edelleen.
Oli olemassa jonkinlainen, mitä se nyt sanoisi, suursuomi fantasiakirjallisuus, missä ikään kuin esimerkiksi Suomi ja Neuvostoliitto kävi sotaa tulevaisuudessa ja tällaista fantasiakirjallisuutta. Se oli mun mielestä hyvin, hyvin kiehtova aihe. Voisit sä valottaa tätä vähän?
Joo, sitä olisi varmaan tuossa kirjassa pitänyt käsitellä enemmän, että se olisi taatusti ihan oman kirjansa aihe ja varmaan sellainen jossain vaiheessa tulee, mutta ei tosi mun kirjoittamana. Tiedän yhden kaverin, joka on ollut kirjoittamassa suomalaisen skifin historiaa. Mutta tämä on siis kyse sellaisesta kirjallisuudesta, jota kirjoitettiin jo heti itsenäistymisen jälkeen ja sitten enemmän 20- ja 30-luvulla. Eli kyse oli tämmöistä kirjoista, jossa Suomen ja Neuvostoliitto soti keskenään lähitulevaisuudessa. Aarno Karimun kirja Kohtalo kolmas hetki, joka on näistä tunnetuin, niin sijoittuu muistaakseni vuoteen 1967. Ja siinä Suomen ja Neuvostoliitto sotii ja Suomi tietysti näissä aina voittaa. Suomella on käytettävissään jotain uusia huippuluokan aseita, jotain sädeaseita tai ohjuksia tai joilla ne sitten pakottaa nämä idän barbaariset laumat polvilleen ja jossain niissä kuvitelmissa on myös siis ihan sellaista, että Suomi miehittää koko Neuvostoliiton alueen. Eino Railolla oli heti muistaakseni vuonna 18, niin sisällissodan aikana tai välittömästi sen jälkeen, niin jo novelli tai tällainen pakinan tyyppinen teksti, jossa hän kuvitteli, että Suomi voittaa Neuvostoliiton. Siihen taas liittyy kyllä myös se, että Neuvostoliitossa tämmöinen niin kuin tsaarimielisten porukka voittaa bolshevikit ja alkaa niin kuin tämän takia uusi sota. Ja sitten Suomi voittaa ja Suomeen valitaan kuningas, joka sitten oikeamielisesti hallitsee koko tätä laajaa aluetta. Mutta tähän tietysti liittyy tämmöiseen niin kuin laajempaan äärioikeistolaiseen Suur-Suomi-ajatteluun, joka on ollut monien kirjojen aihe kyllä ja tätä ennenkin, mutta tämä on tämmöinen, tämä suomalaisen skifin osuus tässä, niin on ollut siis tosiaan ihan oma kiinnostava tämmöinen sivupolkunsa. Ja kyllä tämän tyyppisiä juttuja kirjoitettiin vielä ihan vielä sodan aikanakin, että 40-luvun alkuvuosina ilmestyi muutama sellainen novelli tai jatkokertomus, romaanimittainen jatkokertomus, jossa on tämä sama kuvio, että Suomi taistelee Neuvostoliittoa vastaan. Joko käydään niin kuin tätä nykyistä sotaa, tai silloin nykyistä sotaa, tai sitten lähitulevaisuudessa alkaa uusi sota. Et muistan yhden sellaisen novelin, jonka mä tuossa kirjassa mainitsen, jossa se kuvio menee niin, että sotamies nukahtaa rintamalle varmaan asemasodan aikana ja kuvittelee sitten tämän lähitulevaisuudessa käytävän sodan, jossa heillä on, Suomella on käytettävissään tämmöinen sädease, jolla sitten tosiaan pyyhkäistään nämä bolshevikit pois maan pinnalta.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Juri Nummelin, ja me puhutaan suomalaisesta kioskikirjallisuudesta, joka on historiallisestikin laaja alue. Jos tekee tällaisia vähän ehkä akateemisia tulkintoja, niin osittain sulla piirtyy esiin myös tällainen, että ainakin niin kuin taustaväittämä, että suomalainen kirjallisuus oli lähtökohtaisesti snellmanilaista, kansaa palvelevaa ja siis tämän kaltaista. Ja sitten sitä vastaan voisi kontrastoida esimerkiksi Suomen ruotsalaisen kirjallisuustyypin ja sitten selkeästi anglosaksisia vaikutteita saaneen kirjallisuuden. Nyt mä viittaan osittain Tulenkantajiin ja osittain Tuve Janssoniin, että tämä on vähän tällainen palasista koostu kysymys, mutta... Oliko tällaisia rajaviivoja selkeästi piirtymässä esiin?
No kyllähän toi tämmöinen snellmanilainen realismin ja kansainvalistuksen perinne, kyllähän se on ollut siis todella vahva linja suomalaisessa kirjallisuudessa. Ja nämä kaikki sun mainitsemat virtaukset on ollut siitä poikkeamia, että eihän suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia Suomessa kauhean hyvin tunneta. Ihan todella paljon sellaista suomenruotsalaista kirjallisuutta, josta ei ole käännöksiä suomeksi, myös runouden alueella. Vaikka se on varmaan niin kuin parhaiten tunnettu, siis nämä Elmer Dictonius ja Edith Söderkaan, tämän kaltaiset tyypit, mutta sinne jää niin kuin heidän katveeseen jää myös paljon. Tulenkantajat, joita mä jonkun verran tuossa käsittelen. Siinä kirjassa on teksti, jossa mä puhun suomalaisesta fantasiasta, ja siellä on tulenkantajilta löytyy paljon tällaista niin kuin eksoottista ja fantasian taipuvaista kamaa, varsinkin jolla Mika Valtarilla, joka nyt ei ollut ihan keskeisesti tulenkantaja, mutta lähellä sitä liikettä. Ja että kyllä nämä on niin kuin kaikki jollain tavalla sellaisia niin kuin, ikään kuin vastaliikkeitä. Että tietysti voi ajatella, että joku tämmöinen lukemistolehtikirjallisuus, jossa siis hyvin paljon oli 20-30-luvulla tämmöistä niin kuin kevyttä eksoottista kamaa, jossain määrin fantasiaan taipuvaa, niin eihän sitä voi ajatella tietysti semmoisena, että se on ollut niin kuin aktiivinen vastarintaliike, mutta jotenkin mä näen sen kyllä, että samaan aikaan kun tämmöinen niin kuin kirjallinen sivistyneistö kirjoittaa tämmöisiä niin kuin laajoja historiallisia romaaneja jostain hakkapeliitoista tai Helsingin rakentamisesta tai jotain tällaista, niin samaan aikaan niin kuin on toinen sakki tämmöistä viihdekirjailijat, jotka kirjoittaa esimerkiksi siitä, että miten suomalaiset kundit seikkailee jossain Etelämerellä ja huijaa itselleen kokonaisen saaren. Mä muistan jonkun tällaisen novelin, mä nyt muistan sen tekijän nimeen, mutta 20-luvun lopulta tuli jossain lehdessä vastaan. Että kyllä näissä mun jotenkin itse haluaisin nähdä siinä semmoisen niin kuin vastalinjan silleen, että tämmöinen niin kuin keveys ja iloittelu ja eksotiikka ja fantasia on ollut kuitenkin koko ajan pinnan alla tässä suomalaisen kirjallisuuden historiassa, mutta sitä ei ikään kuin koskaan nostettu siihen niin kuin osaksi sitä historiaa.
Usein sodan tai muun kriisin aikana tunnetaan myös sellainen kirjallisuuden laji, jota voisi löysästi kutsua eskapismiksi, jossa ikään kuin paetaan arkea ja tehdään omaa fantasiamaailmaa. Tolkienin Taru Sormusten herrasta on pidetty esimerkkinä tämän kaltaisesta. Oliko Suomessa vastaavaa ilmiötä?
No ei tietysti siinä laajuudessa, kun Tolkienilla oli. Jotenkin tämän tyyppisten kysymysten kohdalla olen miettinyt sitä, että oliko se... Oliko niin, että se suomalainen kirjallinen kulttuuri niin kuin on jotenkin estänyt tämän tyyppiset rakennelmat, esimerkiksi johonkin Kalevalaan palaamista tai Kalevalan rajua uudelleenmuokkaamista, olisi pidetty niin kuin sellaista niin kuin huuhaa äijien touhuna, propellipäitten juttuna. Et nythän se on niin kuin taas nousemassa. No, Jari Halosen Kalevala on kyllä ihan oikeutusti pitää niin kuin huuhaa juttuna, mutta sen on jotain sellaista jotenkin... Kiinnostavaa on kyllä siis se, että kun nostat Tolkienin tuossa esille, että Suomessa ei oikein ikinä ollut mitään vastaavaa. Että jokin sen on estänyt, vaikka meillä on ollut niin kuin yhtä vahva oma mytologia täällä, jota olisi voinut käyttää vaikka minkälaisten eeposten luomiseen, mutta ei siihen ole niin kuin kukaan ryhtynyt missään vaiheessa. Tai jos on, niin on tuomittu on niin kuin jäämään tämän kirjallisen kaanonin ulkopuolelle. Mä mietin tuossa kirjassa sitä ja usein haastatteluissa sanonut sitä, että Mika Valtaria kohdeltiin musta jotenkin kaltoin, kun hän aloitti tämmöisenä niin kuin hyvin fantasiapitoisten juttujen kirjoittajana, seikkailukirjailijana, että hänen musta ihan ekat teoksensa, esimerkiksi kauhunovelikokoelma Kuolleen silmät ja sitten satukokoelma Ginnistanin prinssi on niin kuin hänen niin kuin kestävimpiä teoksiaan, että ne musta kestää lukemista huomattavasti paremmin kuin hänen sitten niin kuin myöhemmät vakavat romaaninsa, kuten vaikka joku Isästä poikaan tai Appelsiinin siemen. Et tota, ja kun Valterin elämä tutkii, niin sieltä hän löytää sen, että hän ei sitten kokenut tulevansa hyväksytyksi tämmöiseen kirjalliseen seurapiiriin, koska häntä pidettiin satukirjailijana. Ja sitten hän muutti tosiaan tätä suuntaa ja suuntautui sitten tällaiseen todella kuivaan tota, kamaan. Että sitten vasta toisen maailmansodan jälkeen, kun hän sitten kirjoitti Sinuhe ja egyptiläiseen Turmus kuolemattomaan ja näitä, niin hän sitten ikään kuin palasi siihen lajityyppiin ja tota, varmaan monen mielestä niin kuin todella kestävin tuloksin, mutta tässä kohtaa aina ollut niin kuin, olen halunnut olla vastavirrassa, että musta niin kuin, Sinuhe egyptiläinen on parhaimmillaan niissä kohdissa, kun siinä on eniten sitä toimintaa ja seikkailua ja fantasiaa. Että sitten se niin kuin, loppupuolen filosofointi on musta ihan tuollaista raskaan puoleista, eikä aina niin kovin kiinnostavaa.
Nyt tehdään ajallista ja hieman laadullista hyppyä sitten eteenpäin, niin kun ruvetaan puhumaan tällaista, hetkinen, miten pitäisi ilmaista, mutta suomalaisen fantasian varhaisvaiheesta, jatkonovelleista ja tämän kaltaisesta kirjallisuudesta, niin tuntui siltä, että aika ällistyttävän pieni piiri, siis huomattava piiri, mutta aika ällistyttävän pieni piiri kuitenkin sitten kirjoitti. Vai meneekö mun tulkinta, sä katsot mua sen suuntaisesti, että nyt puhun jotenkin no, huonosti, no. Mutta siis tuntui siltä, että niin kuin samat tekijät senttasi joihinkin lehtiin, vai meneekö tässä nyt ajallisesti kauhean paljon myöhempään.
Se varmaan jotenkin korostuu tuossa mun kirjassa, joka on vaan tota pieni raapasu tästä aiheesta. Että tota, et niitä lehtisentaajia oli kyllä kymmenittäin, eli varmaan sadoittain. En usko, että kukaan on niitä pystynyt missään vaiheessa laskemaan. Ja varsinkin, kun siellä on salanimiä, joiden oikeita tekijyyttä ei voi enää mitenkään selvittää, ellei sitten jotain onnenkantamoisia käy, niin tota, niin, siis se varmaan jää todella paljon semmoisia aukkoja, mutta kyllä mä luulen, että se on siis oikeasti ollut niin kuin iso piiri, ja sitten se on ollut myös sellainen, tota, miten mä nyt sanon, siis se on ollut niin kuin koko maan laajuinen, että kyllä se ei ole pelkästään esimerkiksi helsinkiläisestä eliitistä, vaikka nyt tässä nyt jostain Mika Valterista pitkään puhuttiinkin, mutta nämä on ollut siis hyvin paljon ollut niin kuin paikallisia lehtiä, Lahdessa ilmestyi Kanervan kirjapainon julkaisemana Isku ja seikkailujen maailma. Oulussa ilmestyi monia omia lehtiä. Kemissä ilmestyi semmoinen kuin Kylän lehti, joka julkaisi esimerkiksi Harry Etelän kauhunovelleja, joka oli taas turkulainen kirjailija. Et kyllä tässä on, niin kuin, ja Turusta voi mainita niin kuin hyvin paljon muitakin kirjoittajia, jotka on erikoistunut tämmöiseen viihteeseen. Pohjanmaalla toimii jossain vaiheessa yksi iso kioskikirjakustantamo, joka tosin julkaisi lähes pelkästään käännöskirjallisuutta. Tämä on, niinku, kyllä on niinku laaja alue, siis tämä kattaa melkein koko maan. Jostain, varsinkin siis jostain 10-20, ehkä vielä 30-luvulla, jos katsoisi lehtien julkaisijoita, niin niitä saattaisi löytyä todella oudoistakin paikoista. Et kyllä mä puhuisin tässä niinku laajasta ilmiöstä.
No, tartutaan tuohon käännöskirjallisuuteen, koska se on mielenkiintoinen monellakin tavalla yhtäältä sen suhteen, että käännöskirjallisuutta oli, mikä oli mielenkiintoista. Toinen se, että ilmeisesti aika karkeasti joskus vaan ikään kuin suomennettiin tai suometettiin jollakin tavalla käännöskirjallisuutta. Milloin sitä alkoi ilmestyä?
No kyllähän siis tämmöistä, niin kuin, jos puhutaan niin kuin edelleen lajityyppi- tai viihdekirjallisuudesta, niin kyllähän sitten tuli Suomessa jo 1800-luvun puolella sanomalehdissä. Sanomalehdissä varsinkin oli tämmöinen hyvin vireätä julkaisutoimintaa, että ilmestyi novelleja ja ilmestyi jatkokertomuksia sekä käännöksinä että kotimaisten tekijöiden. Ja se puoli on tässä, niin kuin mä en ole itse tutkinut niin kuin vanhoja sanomalehtiä juuri lainkaan, että mä en tiedä, mitä kaikkea sieltä voi löytyä. Mutta esimerkiksi jotain Edgar Allan Pouta ilmestyi muistaakseni oululaisessa sanomalehdessä 1880-luvulla, että ei tämä ole todellakaan ole mikään uusi ilmiö. Ja 1800-luvun puolella ilmestyi jo tämmöisiä niin sanottuja, mikä se nyt on oikea termi, siis tämmöisiä niin kuin jatkokertomusvihkoja, jossa niin kuin viikoittain tai kuukausittain tuli semmoinen pieni noin 40 sivun vihko, jotka sitten kun ne oli, sai kaikki, niin sitten sai sen koko kirjan itselleen. Et esimerkiksi 12 tai 20 vihkoon oli jaettu joku romaani. Näin se tuli hyvin paljon käännösteoksia jo 1800-luvun puolella. Et en ole myöskään suorittanut mitään sellaista niin kuin määrällistä tutkimusta, että et nouseeko se jossain vaiheessa tämän tyyppisen kirjallisuuden niin kuin käännösten nimikkeiden määrä. Se vaatisi aika paljon tämmöistä niin kuin arkistoselvitystyötä, että en ole semmoiseen lähtenyt. Mutta kyllä mä luulen, että se on aika vakaa ollut koko ajan. Mutta tässäkin taas näkyy tämä niin kuin korkea ja matala kulttuurin välinen raja, että kun Suomessa toimi semmoinen kustantamo kuin Minerva 20-30-luvulla, VSU muistaakseni osti sen 30-luvun alkupuolella, niin he julkaisivat tämmöistä halpaa viihdekirjallisuutta. Esimerkiksi Edgar Rice Burroughsia, hänen Tartsan ja muita kirjojaan. Jonkinlaista sen ajan erotiikkaa tuli semmoinen parinkymmenen niteen sarja ja muuta tällaista kirjallisuutta, niin heitä hän paheksuttiin. Ei pidetty niin kuin soveliaana, että tämän tyyppistä ilmestyy ja ilmeisesti tehtiin tiettäväksi, että esimerkiksi kirjastoihin, yleisiin kirjastoihin niitä ei oteta.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Juri Nummelin ja me puhutaan suomalaisesta kioskikirjallisuudesta. Laaja käsite oikeastaan. Puhuttiin tuossa jo sodan ajasta, mutta nyt pitäisi ehkä nostaa rinnalla se, että monet novellit oli kuvitettuja jotenkin, ja sitten esiintyi jo niin kuin lähes puhdasta sarjakuvaa. Ei nyt ehkä ihan puhtaaksi piltyä sarjakuvaa, mutta keitä täältä kannattaisi nostaa esiin?
No, sarjakuva on semmoinen oma alueensa, jota mä en itse niin kauhean hyvin tunne, mutta olin esimerkiksi mukana muutama vuosi sitten toimittamassa uudelleen julkaisuun tätä Reino Helismaan ja hänen serkkuunsa Olavi Kanervon käsikirjoittamaa ja Ami Hauhion piirtämää tieteissarjakuvaa Maanmies Marsissa, jonka monet vanhemmat lukijat saattaa muistaa, että se on tällainen Flash Gordon -kopio, joka ilmestyi alun perin 40-41 ja loppu just jatkosodan alkaessa. Niin siitä tehtiin muutama vuosi sitten sellainen hyvin tehty, hyvin toimitettu uudelleenjulkaisu, jossa käytettiin niin kuin alkuperäisiä sivuja, ne ilmestyi Iskulehdessä, jota Reino Helismaa toimitti. Niin ja sitten siinä on hyvät johdantoartikkelit myös. Mutta kyllä siellä on niin kuin muitakin kiinnostavia sarjakuvia. Mulla on tuossa kirjassa artikkeli tuosta, no nyt nimi karkaa mielestä, pitääköhän mun luntata se täältä, siis tämmöinen niin kuin raisiolainen merikapteeni Veikko Hannuniemi, joka ilmeisesti niin kuin sodassa tutustui pariin kuvittajaan. Sehän oli TK-miehenä ja nämä kaksi kuvittajaa, Eka Karppanen ja Kalle Patoluoto, oli myös TK-miehinä ja tutustui sodassa. Mä en ole tästä ihan varma, että mä oletan, että näitä kävi. Tutustui sodassa ja sitten sodan jälkeen perusti tämmöisen kuin Piirtopalat-niminen lehti, jota on pidetty yhtenä ensimmäisenä suomalaisista tällaisista sarjakuvalehdistä. Siis jonka sisältö olisi täysin kotimainen, käännöslehti tietysti oli jonkun verran. Siinä ilmestyi tällainen Etelä-Amerikkaan sijoittuva seikkailusarjakuva kuin Humu Heikki. Ja siitä on tehty semmoinen albumi silloin 40-luvulla ja se on siis super harvinainen. Ja kustantajatuttujen kanssa puhunut, että siitä pitäisi saada uudelleen julkaisu. Siinä on vaan se ongelma, että se pitäisi käydä kuvaamassa tuolla Helsingin yliopiston kirjaston erityiskokoelmassa ilman salamaa se, että sitä ei ole niin kuin mitenkään, kenelläkään keräilijällä ei tiedetä olevan sitä.
Tällainen sivukysymyksen, joka liittyy tuohon, on siis se, että mun mielestä sä monenkin otteeseen mainitsit sen, että joku suomalainen kirja olisi keräilyharvinaisuus jossakin anglosaksisessa maassa, mutta Suomessa se on kadonnut.
Joo, no kun siis sen verran tarkkailu jotain amerikkalaista tämmöistä niin kuin pulp-keräilijöiden ja pulp-tutkijoiden ja pulp-fanien maailmaa, että siellä on siis nousee esiin semmoisia kirjoja, joita voisi ehkä luonnehtia tällä tavalla, että ne on niin huonoja, että ne on hyviä, että kömpelöitä ja tyhmiä ja siksi just hauskoja. Ja sellaiset saattaa olla niin kuin mielettömiä kirjailuharvinaisuuksia, mutta Suomessa ei ole tämän tyyppisiä ilmiöitä oikein noussut esille, vaikka meillä on esimerkiksi Harri Kuusan kirjoittama Nikkeliä ihmislihaan, joka jo nimellään vakuuttaa, ja se on aivan käsittämätön kirja, tämmöinen todella sekava ja omituinen yksityisetsevä kirja 60-luvun alusta. Musta sen pitäisi olla semmoinen, että sen tekijä Harri Kuusa olisi tällainen juhlittu vieras aina joka vuosi järjestettäisiin joku tällainen pulp-festivaali, ja hän olisi sitten joka vuosi kunnia vieraana. Luettaisiin pätkiä hänen kirjastaan, mutta ehkä Suomessa ei tähän ihan toivota.
Mitä sitten sellainen juttu, oliko tämä ikään kuin mun sivistymättömyyttäni tai jotain tällaista, mutta kun mä tartuin tähän sun kirjaan, enkä ollut vielä lukenut riviäkään, mä katsoin, niin kuin tuossa olisi hyvä radio-ohjelman aihe, ehdottoman kiinnostava, ja näin osoittautui lukiessa, mutta ensimmäinen, mikä mun tuli mieleen, on Jerry Cotton. Onko tämä niinku ikäpolvikysymys? Mikä se on? Vai edustaa se todella jotain?
Edustahan se todella jotain. Sehän on, kukahan se olisi joku vanhemman polven akateemikko, joka ehdotti, että Jerry Cottonille pitäisi myöntää suomalaisen työn palkinto. Tämä oli 70-80-luvun vaihteessa ehkä. Mä en ole nyt ihan Matti Kuusi. Akateemikko Matti Kuusi ehdotti tämmöistä asiaa. Ja kyllähän se nyt ihan oikeaan osu, koska siinähän oli, sehän on nimenomaan niin kuin suomalaista työtä, että on otettu tällainen niin kuin saksalainen, yleensä kaikkien aika keskinkertaiseksi tuomitsema karkea jännäri tuote, joka niin kuin Suomessa jalostetaan niin kuin täysin suomalaista makua vastaavaksi tuotteeksi, joka kestää niin kuin sukupolvelta toiselle. Sitä tehtiin pitkään, monta merkittävää kirjailijaa teki niitä, sai ikään kuin koulutuksensa, Tapani Bagge varmaan niin kuin useimmiten mainittuna esimerkkinä, ja sen niin kuin suosio on kestänyt edelleenkin. Jerry Cottoneita kyllä luetaan ja keräillään. Et kyllä siinä, ei se ole niin kuin, ei ole sivistymättömyyttä se, että se tulee ensimmäisenä mieleen. Mä en vaan itse halunnut käsitellä sitä tuossa, koska musta siitä on sillä tavalla kirjoitettu riittävästi. Et musta oli niinku, ikään kuin aika nostaa sen ohitse jo jotain muuta. Mutta tätä ei niinku missään nimessä tarkoita sitä, että mä jotenkin niinku halveksisin tai pitäisin huonompana tai epäkiinnostavana Jerry Cottonia. Kyllä se on ihan ehdottomasti niinku oma tutkimuksensa arvoinen. Ja siitähän Jerry Cottoneita itsekin kirjoittanut Jouko Raivio väitteli pari vuotta sitten Cottoneista. Että kyllä sitä on tutkittu.
Eli tämä on ikään kuin täytetty tutkimuksen aihe. Entäs sitten, jos me ollaan käsitelty nyt vähän tällaisia sotalehtiä, tullaan lännenkirjallisuuteen. Milloin lännenkirjallisuus oikeastaan tuli Suomeen?
No sekin on jo vanha ilmiö, että jos mun tutkimukset pitää paikkansa, niin ensimmäisen suomalaisen lännen tarinan on kirjoittanut Johan Ludvig Runeberg, vaimo Fredrik Runeberg. 1200, meneekö nyt oikein, jos mä nyt sanon, että 1260-luvulla hänellä on, olisiko 50, pitäisi katsoa omasta kirjasta, mutta siellä se tieto on joka tapauksessa. Hän julkaisi Literaturbladetissa, aikansa sanomalehdessä siis novelli Indianen skvinna, eli intiaani vaimo tai intiaani nainen, joka on tällainen lyhyt, varmaan vähän Kalevalasta tyylivaikutteita saanut tällainen pieni pastoraali. Ei mikään kauhean erikoinen tarina sinänsä, eikä siis niin kuin millään tavalla niin kuin oikea länkkäri. Ei siinä ole siis sen tyyppisiä juonikuvioita, mutta joka tapauksessa ensimmäinen suomalaisen kirjailijan tekemä tarina, joka sijoittuu Pohjois-Amerikkaan ja intiaanien pariin. Valkoisia siinä ei nähdä ollenkaan, että siinä on pelkästään intiaaneja. Ja sitten kun tullaan 1900-luvun alkuun, niin niiden määrä kasvaa ja tulee niin kuin eriytyy kaksi linjaa, että on aikuisten länkkäri. Esimerkiksi Simo Penttilän Herra- ja ylhäisyyskirjat, kenraaliluutnantti T.J. Heikkilästä. Ja ehkä ne on vähän sillä tavalla rajatapauksena sijoittuu Meksikoon. Mutta kyllä mä lasken ne itse länkkäreiksi. Ja sitten tulee myös tämä niinku vahva nuorten kirjallisuuspuoli, nuorten länkkärit, Arvid Lyydekkeen, Simo Penttilä myös kirjoitti, punavyökirjat on suunnattu nuorille. Sitten mun nähdäkseni tämmöinen niin kuin kultakausi, suomalaisella äänenkirjallisuuden kultakausi, jos sitten 50-60-luku, jolloin on ilmeisesti hyvin paljon kotimaisten tekijöiden nuorten länkkäreitä. Ja sitten vielä 70-80-luvulla tuli vielä yksi kultakausi, jolloin Kolmio-kirja, eli tämä Jerry Kottonin julkaisija, perusti Finvest-lehden, joka kertoo tämän Härmänpojan Juho Helapään seikkailuista Villissä lännessä. Hyvin kiinnostava sarja sekin, koska siinä oli monta kirjoittajaa, niin siinä oli monta tyylilajia hyvin keskenään hyvin erilaisia juttuja. Ja sitten on vielä Kari Nenosen kirjoittamat hulkkospokkarit, jotka edelleenkin nauttii tämmöistä ehkä vähän selittämätöntä kulttisuosiota, että niin se on sellaista, miten mä kuvailisin, ehkä vähän sellaista niin kuin rillumarai-henkeä, että niin ei kauheasti välitetä taiteen säännöistä, että on paljon seksiä, on paljon väkivaltaa, on myös paljon murhe-repliikkejä, että henkilö, tämä Hulkkonen ja varsinkin hänen kaverinsa, jonka nimeä mä en nyt saa päähän, niin puhuu pohjan murretta siinä, se on niin todella pitkiä repliikkejä, eikä juoni etene, et niissä on vähän sellaista, ehkä vähän jotain spede-henkistä viehätystä edelleenkin, niin siis niin kuin mua nuoremmat kundit lukee. Et suomalainen lännenkirjallisuus on laaja alue, se on niin kuin yllättävänkin laaja, kun sitä rupeaa tutkimaan. Et mä en tuossa esimerkiksi maininnut sellaista niin kuin alalajityyppiä kuin suomalaisten erämiesten Pohjois-Amerikkaan sijoittuvat muistelmat tai eräkirjat tai matkakirjat. Et niitäkin on ihan hyvä kourallinen.
No nyt lännenkirjoissa niin savautuu montakin tulkintaa tai montakin genreä oikeastaan. Siis yksi on muun muassa jännä, joka tuli vähintään implisiittisesti esiin, oli siis suhtautuminen intiaaneihin, joka tuntui vaihtelevan sellaisesta melkein nykyisestä poliittisesta korrektiudesta, joskus jopa sellaiseen ikään kuin luonnon kansojen palvontaan ja toisaalta taas sitten niin kuin aivan alistavaan rooliin ja alihimisenä pitämiseen. No, oliko tässä jotain systematiikkaa?
Ei kai siinä mitään systematiikkaa ollut. Nämähän noudattelee niitä samoja tapoja kuin amerikkalainen lännenkirjallisuus. Että ihan samat kuviot siellä on nähtävissä, että on tämmöinen niin kuin rasistinen kuvaus, sitten on tämmöinen niin kuin ymmärtävä luonnon jalonvillin kuvaus, ja sitten on myös tällainen eläytyvä poliittisesti vasemmistolainen kuvaus. Että mä luulen, että, tai sitten on tietysti siis puhtaasti sellaisia länkkäreitä, joissa vaan valkoiset ottaa niin kuin mittaa toisestaan, jossa intiaaneja ei esiinny ollenkaan. Että se on tietysti myös oma alalajinsa. Mutta kyllä mä luulen, että jossain, mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin se suhtautuminen muuttuu tämmöiseksi liberaalimmaksi. Niin kuin oikein onkin, siis koska yhteiskunta muuttuu liberaalimmaksi, niin suhtautuminen vähemmistöihinkin muuttuu liberaalimmaksi. Mutta on tietysti sellaisia kirjoja, joissa päähenkilöt, jotka aika monissa suomalaisissa länkkäreissä on itsekin suomalaisia, ovat siis maahanmuuttajia tai siirtolaisia, kokee sellaista sieluveljeyttä intiaanien kanssa. Esimerkiksi Heikki Jylhän 30-luvulla ilmestynyt, musta ihan klassikko, aseman ansainnut Delaveren pojat, siinä on tämä kuvio, että suomalaiset siirtolaiset ja intiaanit on niinku samalla puolella.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Juri Nummelin, ja me puhutaan suomalaisesta kioskikirjallisuudesta. Mennään sellaiseen aika jättiläisväiseen teemaan kuin eroottiset kertomukset, lukijoiden kirjeet ja seksilehdet ja näiden syntyminen. Mistä pitäisi aloittaa? Aloitetaanko kronologiasta? Milloin niitä alkoi ilmestyä?
Mikähän olisi sellainen ensimmäinen suomalainen eroottinen julkaisu? Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin Minerva-niminen kustantama julkaisi 20-30-luvulla kirjamuodossa tämmöistä ajan erotiikkaa, ja siellä on ainakin yksi suomalainen teos mukana, Larin Kyöstin, joka on siis runoilijana tunnettu, hänen pieni kertomuksensa Ilotyttö. Se ei ole ihan varsinaista erotiikkaa, mutta kyllä se melko lähellä on, että se kuva, niin kuin nimi kertoo, niin tämmöistä prostituoidun arkea aika moralisoivasti ja kuvaten sellaista niin kuin suurkaupungin saastaa ja löyhkää, jossa tämä päähenkilö elelee. 30-luvulla ilmestyi 30-luvun alussa ilmestyi myös sellainen lehti kuin Kiki, jossa oli tällaisia niin sanottuja taidevalokuvia näiden novellien seassa. Novelleissa saattoi olla jotain niin kuin ikään kuin vähän tuhmia aineksia, mutta ne oli lähinnä sitä, että mainittiin, että jotkut viettivät yön yhdessä. No niin kuin muuten mä ajattelin suomalaisen erotiikan synnyn niin 50-60-luvulle. 50-luvulla alkoi ilmestyä Kalle ja myöhemmin Jallu. Niin kuin hyvin erilaisia lehtiä siinä vaiheessa kuin mitä ne on ollut sittemmin. Että niissä oli kuvitetut kannet, piirretyt kannet, hyvin tyylikkäät, sekä kotimaisia että kotimaisia tekijöitä että sitten ulkomailta saatuja kuvia, jonkinlaisia tämmöisiä niin kuin reportaasseja, esimerkiksi jostain Miamin yökerhoista, siis tätä tyyliä, ja sitten edelleen näitä taidevalokuvia, jotka on siis kaikilla nykyisillä mittapuilla niin kuin hyvin siveitä. 60-luvun puolessa välissä mun nähdäkseni ilmestyi sitten taas niin kuin ensimmäiset suomalaiset erottiset kirjat. Semmoinen kustantamo kuin Lehmus julkaisi semmoisen novelliantologian kuin Rakastaa, jossa on kotimaisten kirjoittajien aika kaunokirjallisia erottisia juttuja. Siinä on muutama ihan edelleen ihan kiinnostava teksti kyllä. Ja sitten alkuun 60-luvun puolessa välissä ilmestyi jo tämmöisiä niin kuin seksipokkareita hyvin epämääräisten kustantajien, hyvin epämääräisillä salanimillä julkaistuja kirjoja, mutta varmaan esimerkiksi noin Veikko Ennalan kaksi kirjaa, Kyttyrä ja sitten toi Veljeni herrassa, niin voitaisiin laskea seksikirjoiksi, vaikka ne on pääsääntöisesti rikosromaaneja, mutta niissä on hyvin vahva tämä eroottinen aines, ne ei ole siis eroottisia, mutta niitä millään tavalla, enkä mä nyt oikein tiedä nyt pornografisiakaan ole, mutta se, no, se siis johtuu siitä siis Ennalan tavasta käsitellä niitä aiheita, että se menee semmoisen niin kuin iljettävyyden puolelle, tahallisen iljettävyyden puolelle. Sitten kun tullaan 70-luvun alkuun, niin lehtien linja kovenee ja sitten se menee vähän semmoisen, että niin kuin valtavirrassa aletaan toimia niin, että esimerkiksi Hymy julkaisi 70-luvun alussa laajan sarjan suomalaisten kirjoittajien seksinovelleja. Kaari Utrio, Emma Numminen, Hannu Salama, Eila Pennanen, ketähän muita siinä sarjassa oli vielä. Niin, ja samaan aikaan sitten suomalaiset seksilehdet. Ehkä vähän semmoisen niin kuin amerikkalaisen esikuvan, jonkun Playboyn antaman mallin mukaan, niin ostaa novelleja tunnetuilta kotimaisilta tekijöiltä, jotka esiintyisivät ihan niin kuin omilla nimillään. Et siellä on, kaikki ei ole siis välttämättä kirjailijoita. Et esimerkiksi Juhavat Vainiohan kirjoitti hyvin paljon seksinovelleja. Sitten tämä Martti Huha Innanen kirjoitti myös, elokuvaohjaaja Arne Tarkas, joka siinä vaiheessa 70-luvun puolessa välissä oli kyllä jo aika huonossa kunnossa, että se oli ilmeisesti hänen ainoa mahdollisuus ansaita minkäännäköistä elantoa, eli kirjoittaa seksijuttuja lehtiin. Myöhemmin esimerkiksi Harri Sirola kirjoitti ihan omalla nimellään seksinovelleja Jalluun. En muista mikä lehti, Jallukalle tai Ratto, joku näistä. Että kyllä tämä on ollut niin kuin, siinä vaiheessa on ollut laajaa bisnestä. Ja kyllä myöhemminkin, mitä mä oon jutellut jotenkin nuorempien kirjailijoiden kanssa, niin monet on kertonut, että he on kirjoittanut seksinovelleja. Tuomas Kyrö on puhunut niistä julkisesti. Riku Korhonen on kanssa kertonut. Ja on niin kuin muitakin. Mä en tiedä, ketkä heistä haluaa tulla tämän asian kanssa julkisuuteen, että jääkö ne mainitsematta. Mutta kyllä niitä on ollut kyllä yllättävän paljon.
Entä sitten nämä kuuluiset lukijoiden kirjeet, joista osa oli varmaan sitten ammattikirjoittajien tekemiä ja osa enemmän tai vähemmän autenttisia? Sä mun mielestä herkuttelet tuossa kirjassa näillä esimerkiksi sukuelinten nimet, jotka on käsittämättömiä.
Siinä jostain syystä pornografiaan on aina kuulunut tämmöinen niin kuin rehentely. Mahdollisimman kekseliäiden synonyymien käyttäminen, joka tietysti menee niin kuin pitkään käytettynä niin kuin koomisen puolelle. Ja ylipäätään siis semmoisen niin kuin rasvasen huumorin liittäminen pornografiaan, niin tuottaa kyllä aina vähän niin kuin epäilyttäviä tuloksia. Musta ne on hauskoja. Aina naurattaa nämä jutut, kun mä muistelen tätä mun artikkelia tästä suomalaisten seksilehtien lukijakirjeistä, niin aina tulen hyvälle tuulelle, että kyllä sellaista todella hämärää settiä, että niin kuin sanoit, niin osa on ammattikirjailijoiden tekemiä, ammattikirjoittajien, mä oletan, että siellä on ollut siis myös ihan siis lehtitoimittajia tekemässä, tai sitten näiden kustantajien omat toimittajat, tai sitten vakiavustajat, mutta siellä on varmaan ollut myös ihan oikeita kirjailijoita seassa, jotka on sitten tarvinneet rahaa nopeasti ja saaneet sieltä, että siellä on jotkut novelleista. Mä taidan nostaakin siinä esille semmoisen erikoisen ristiin pukeutumisnovellin, jossa se niin kuin sävy on hyvin kaukana tämmöisestä kiihottavasta pornografiasta, että se on niin kuin surumielinen ja vähän absurdi. Että mä oletan, että se on joku 80-luvun alun oikea kirjailija, joka sen oli tehnyt. Mutta kun se on ilmestynyt jollain nimimerkillä, ei sitä voi mistään enää saada tietää, ellei syyllinen itse astu esiin. Mutta sitten siellä on kyllä varmaan tämmöisiä niinku ihan autenttisia juttuja, joista käy ilmi jotain semmoisia niinku kulttuurihistoriallisestikin kiinnostavia asioita. Mä en nyt tiedä, kuinka paljon mä nyt voin näitä siteerata tässä radiossa.
Aika vapaasti.
Mut siis niinku kiinnostavia esimerkkejä seksin harjoittamisesta, seksin muodoista niinku aikaisempina vuosikymmeninä. Ne on, niin kuin, voi tarjota ihan niin kuin oikeaa kiinnostavaakin tietoa. Mutta sitten siellä on tietysti myös tämmöisiä niin kuin jonkun ihan satunnaisen ihmisen keksimiä typeriä fantasioita, jotka on niin kuin hyvin kaukana totuudesta. Ja sitten siellä on myös sellaisia, niin kuin, jotka ehkä eniten nauratti mua. Semmoisia niin kuin tulkitsin jotenkin niin, että lukijat on halunnut katsoa, että kuinka typerä juttu menee läpi. Että siellä oli esimerkiksi sellainen lukijakirja, jossa tämä mies kertoo siitä, että kun hän on jonkin verran musikaalinen ja keksii, että kun hän puhaltaa vaimonsa sukuelimeen ja painelee oikeista kohdista, niin hän voi soittaa sillä oikeita sävelmiä ja sitten se mainitsee siinä jotain Marseljeesia soittaneensa tällä tavoin. Ja se on musta, menisi läpi niin kuin jossain Juha Seppälän novellikokoelmassa, mutta kun se on niin kuin jossain Jallussa ollut, niin se kuvio on musta niin herkullisen absurdi, että mä nostan niin kuin kädet pystyyn ja en voi kuin nauraa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Juri Nummelin, ja me puhutaan suomalaisesta kioskikirjallisuudesta. Ketä pitäisi nostaa esiin? Sun kirja tavallaan jakaantuu kahteen osaan, ja mä mietin, että ei käydä niinku luettelomaisesti läpi täältä, mutta otetaan tällaisia niinku isoja nimiä, niin kuin Reino Helismaa.
No Helismaa on ollut mulle semmoinen niinku, ehkä niinku isoin löytö tässä koko hommassa ja vähän semmoisessa niin kuin asemassa, että Helismaan löytäminen niin kuin tässä mielessä on johtanut niin kuin enemmän näihin kirjaprojekteihin niin kuin laajemmin tutustumaan tähän. Et kun mä tein 90-luvun lopulla esikoisteostani niin Pulpografiaa, jossa mä käsittelen amerikkalaista kioskidekkaria, niin törmäsin näihin Helismaan novelleihin, jotka oli 30-40-luvun vaihteessa ilmesty salanimillä. Ja huomasin, että nämä on niin kuin todella hyviä, parhaimmillaan todella hyviä ja huonoimmillaan kyllä aika huonoja. Niin ja tämmöisissä niin kuin tyylilajeissa, jotka muhun vetoaa kovaksi keitetyn dekkarin tai kyynisen seikkailujutun tyylilajeissa. Ja vähän on koonnut Helismaan novelleista muutaman kirjankin, että se ei ole jäänyt pelkästään tähän, että mä olisin hänestä artikkelin kirjoittanut. Ja musta tuntuu, että siellä olisi niin kuin Helismaa tuotannossa niin kuin edelleen ammennettavaa, että hyviä juttuja, jotka on jäänyt sinne lehtien sivuille unohtumaan, joita voisi vielä ihan hyvin julkaista uudestaan. Kyllä siellä on niin kuin muitakin. Mä en esimerkiksi oululaista Matti Hälliä, taidan hänet mainita tuossa, mutta en niin kuin varsinaisesti käsittele häntä, että hänelläkin olisi tällainen niin kuin todella mittava novellituotanto, jossa on siis hyvin paljon kaikenlaista kauhua, länkkäriä, rikosjuttuja, romantiikkaa, kaiken näköistä. Hällin elämähän oli siis sillä lailla kiinnostava, että hän jäi 15-vuotiaana orvoksi ja elätti siitä lähtien itsensä kirjoittamalla novelleja lehtiin. Että niin kuin, siitä niin kuin oppia nuorisolle. Että ei olisi missään nimessä itseltäkään onnistunut kyllä se, semmoinen. Ja sitten tämmöisiä niin kuin kiinnostavia, mutta ei ehkä niin kuin tuotannoltaan yhtä laadukkaita. Esimerkiksi naiskirjailija Lea Leksi, oikealta nimeltään Lea Lyytikäinen, että hänellä on kans vähän tällainen niin kuin absurda ja ehkä vähän tahattomasti absurdeja piirteitä saava viihderomaani, kun mikä se nimi nyt on, mitäs nyt Weidenhof, jossa seikkaillaan Natsi-Saksassa 30-40-luvulla, se jää epäselväksi, että milloin se todella tapahtuu. Että siinä on se niin kuin satiirisia sävyjä, josta mä en todella tiedä, että onko ne siinä niin kuin tarkoituksella vai onko ne sitten vaan niin kuin myöhempien aikojen lukijan mielentuotosta. Mutta hänellä on myös tällainen fantasiaromaani, kun Tuuliharja tulee vuodelta 1954, että se on tällainen fantasiaromaani, jossa on niin kuin puhuvia hevosten yhteiskunta. Ja se ei ole ihan loppuun asti onnistunut se teos, mutta musta se voisi esimerkiksi olla niin kuin uudelleen julkaisun paikka joltain pienkustantamolta. Tämän tyyppisiä sieltä löytyy kyllä. Ei välttämättä hyviä, mutta aina jollain tavalla kiinnostavia.
Kiinnostavia, joo.
Sehän tässä on, niin kuin, mitä mä oon niin kuin koettanut itse pitää silmämääränä tässä, että mä en niin kuin mene sillä tavalla niin kuin hehkuttaa näitä. Vaikka mä kirjoitan niistä, niin mä koetan silti pitää sellaisen niin kuin kriittisen asenteen niihin. Että jos tekstissä on huomautettavaa, niin sitten se niin kuin myös huomautetaan.
Mitäs sitten sellainen iso nimi tällä alalla kuin Leo Mäenpää? Kuinka suuri vaikutus hänellä oli?
Leo Mäenpään nimi ei varmaan sano kenellekään oikein yhtään mitään. Hän oli hyvin iso vaikuttaja 50-60-70 vielä 80-luvulla. Aloitti lehtinovellistina, kirjoitti kauhean määrän novelleja, rikosia ja muita novelleja. Ja sitten hän siirtyi niin kuin toiselle puolelle, että hänestä tuli kolmiokirjan toimittaja, että hän toimitti Reginaa hyvin pitkään. En nyt ulkoa muista lukuja, mutta 60-70-80-luvulla toimitti Reginaa ja sitten jotain muitakin kolmiokirjalehtiä. Että hän on mun nähdäkseni niin kuin iso kirjallinen vaikuttaja ollut. Kuoli tuossa 5-6 vuotta sitten sillä tavalla, että kukaan ei silloin huomannut hänen kuolemaansa, että mä sitten sen jostain sain tietää ja sain kirjoitettua nekrologin. Olin yhteydessä hänen tyttärensäkin siinä vaiheessa. Mäenpään tuotanto olisi myös sellainen niin kuin odottaa löytäjäänsä. Ei hänen novellinsa mitään niin kuin kauhean hyviä aina ole, mutta ihan kiinnostavia oman aikansa tuotoksia kyllä.
Entä sitten tämän lajityypin kuolema? Eli tätä ei esiinny ja olet julistanut siellä jo yhden tekijän kautta kuolleeksi tämän lajityypin. Mitä tapahtuu? Tapahtuuko kustannusmaailmassa jotain kirjoittajissa, lukijoissa, kaikissa vai onko sitä vaikea sanoa?
Niin, vika on siis varmaan niin kuin kaikissa kustannusmaailmassa, lukijoissa, ylipäätään maailmassa, muussa kehityksessä, että yleisin selitys on ollut se, että videonauhuri vei tämän tyyppisiltä lehdiltä ja kirjoilta lukijakunnan, kun siis ajatushan on se, että nämä on niin kuin pääsääntöisesti ollut suunnattu työväenluokalle, alempien luokkien vähän koulutetuille lukijoille, niin että he olisivat sitten siirtyneet katsomaan videoelokuvia. Tämä olisi varmaan siis ehdottomasti jonkun tarkemman tutkimuksen paikka, äkkiä osaa niin kuin repiä. Mitä siinä tarkkaan ottaen pitäisi tutkia, mutta joka tapauksessa televisio-ohjelmien määrä on lisääntynyt, sehän on nykyään aivan valtava, siis todella vaikea kuvitella, millainen televisio on ollut 30 vuotta sitten, on ollut 2 kanavaa, jolta on tullut niin kuin ohjelmat alkanut 10 aamulla ja loppunut 10 illalla, et siinä on ollut niin kuin enemmän niin kuin aikaa myös tällaisen niin kuin lukemisen, että otetaan vielä tuosta pokkari ja luetaan se, eikä jatketakaan vaan telkkarin katsomista. Koko tämä niin kuin, mediaan liittyvä ajankäyttöhän on muuttunut ihan täysin. Että ihmiset ylipäätään joutuu sanon, että he raivaa aikaa lukemiselle. Sehän se olisi ollut mahdollista sanoa näin 70-80-luvulla, koska sitä aikaa oli joka tapauksessa. Mutta tämähän on myös, siis tämähän on niin kuin koko maailmaa, koko, ainakin koko läntistä maailmaa koskeva kehityskulku, että samat kehityskulut on käynyt niin kuin Amerikassa ja Englannissa. 80-luvulla kioskipokkarit ja tämmöiset lukemistolehdet oli vielä niin kuin aika vahvoilla, mutta mitä lähemmäs tultiin vuosikymmenen loppua, niin sitä enemmän niitä alkoi kuukahtaa. 90-luvun alussa lopetettiin Suomessa joitain isoja pokkarisarjoja. Nick Carter, joka oli tällainen niin kuin amerikkalainen vakoilusarja, niin se lopetettiin 90-luvun alussa. Varmaan muitakin esimerkkejä voisi löytää, mutta ei nyt tule äkkiseltään mieleen. Jerry Cotton lopetettiin. No se jatkuu aika pitkälle. 90-luvun loppuun asti en muista tarkkaan, koska Finvest lopetettiin. Muistaakseni 90... No en myös sano tarkkaan lukua, mutta 90-luvun alkupuolella ainakin. Mä oon niin kuin useasti sanonut, että siihen niin kuin aikakauteen päättyy niin kuin tämän tyyppisen kirjallisuuden aikakausi. Mutta toisaalta niin kuin voisi kysyä, että miksi se mukaan olisi päättynyt. Meillähän on nykyäänkin esimerkiksi joku Juha Vuorinen. Mitä tahansa hänen niin kuin teoksista ollaankin mieltä, niin kyllä hänen niin kuin täyttää ihan sellaista tällaista samanlaista paikkaa. Että on suunnattu alempien luokkien vähän koulutetuille miehille samalla tavalla kuin Nick Carterit tai Hulkkoset aikaisemmin. Niitä myydään kioskeissa, niitä myydään pienissä kaupoissa, niillä on omat standit siellä. Ne täyttää niinku ihan täsmälleen niinku sitä samaa paikkaa kuin Nick Carterit ja Hulkkoset aikaisemmin. Et ehkä niinku, sikäli voi olla niinku hätiköity sanoa, että tämmöinen kirjallisuus olisi kokonaan kuollut. Tai sitten joku voisi myös kysyä, että eikö esimerkiksi joku se, että miten luetaan netistä, niin niinku täytä sitä samaa. Että miksi mukaan... No, seksilehdet, hän ei ole kokonaan kuollut. Niitä hän ilmestyy edelleen. Mutta ihmiset lukee ilmaiseksi seksiä netistä. Siellä on isoja palstoja, joihin kuka tahansa saa kirjoittaa tällaisia niin kuin lukijan kirjeitä vastaavia juttuja. Ja niitä luetaan. Ja se lukeminen on itse asiassa muuttunut sellaiseksi niin kuin interaktiiviseksi, että ihmiset pystyy kommentoimaan sit niitä novelleja saman tien. Tämmöinen, mikä olisi ollut mahdotonta aikaisemmassa kuviossa. Et kyllä tämän tyyppiset lukemisen tavat edelleen elää, mutta... No, jos multa kysytään, että kumpi on arvokkaampaa lukea Reino Helismaata vai Juha Vuoresta, niin kyllä mä oon niin sen Reino Helismaan kannalta, että sillä tavalla musta on tällaista elitistiä, että kannan ikään kuin sen perinteisemmän vaihtoehdon lippua.
Suuret kiitokset keskustelusta Juuri Nummeliin. Oli ilo.
No, kiitos itsellesi.